اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبوهات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، خدایا در این روز برای من درهای فضل و کرمت بکشا و بر من